Öner kızı ve mən ürdü yəs əzədi. Verişimiz davam edir ama. Azadlıq radiosundan səslənən 14-24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqisi başlamamız da əbəs deyil. Ayığa qalq öz hüquqlarını müdafiə et. Mahnı da belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14-24 ilə qalın. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your rights. Get up, stand up,
get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord.
Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz gənclik məkanına. İstədim əvvəlcə özünüzü təqdim edəsiniz dinləyicilərimizə ki, niyə məhz sizinlə açırıq bu mövzunu?
Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən Günel Cəfərova, Canlı Hüquq Proqramının koordinatoruyam. Canlı Hüquq Proqramı Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən həyata keçirilir və USAID tərəfindən, yəni ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilir.
Mən də Tural Mustafayev, canlı proqramında PR Departamentinin sədriyəm.
Elə ona başlayaq ki, ümumiyyətlə, street law nə deməkdir? Yəni, bu anlayışın özünü izah edin bizə. Buyurun.
Street law 1972-ci ildən ABŞ-da yaradılıb, Georgetown Universitetində. Georgetown Universitetinin bir gənc professoru bir sıra gənclərin universitetə getməyən və yaxud məktəbdə yaxşı təhsil ala bilməyən gənclərin küçədə hər hansı bir yerdə oturub onlarla hüquqi müzakirələr aparmışdı. Və hal-hazırda da ABŞ-da Street Law Klinikaları adı altında tədris proqramına daxil edilib. Azərbaycanda isə 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir canlı hüquq adı altında. Bu adın seçilməsində məqsəd odur ki, yəni ki, praktiki hüquqların praktiki olmasa da gələcəkdə praktikada iştirak edən hüquqşünaslar tərəfindən qeyri-hüquqşünaslara öyrədilməsi.
Tural, sən bizə danışardın ki, ümumiyyətlə, kim tədris edir bunu Azərbaycanda və necə tədris olunur?
Müxtəlif universitetlərin Azərbaycanda hüquqşünas tələbələri seçilir. Təxminən hər il 20-30 nəfər tələbə seçilir hüquqşünas. Oktyabr ayından başlayaraq dekabr ayına qədər təlimlər keçiririk. Yəni bir növ onların pedaqoji yanlarını inkişaf etdirmək üçün, yəni dərs deyə bilsinlər, bildiklərini çatdıra bilsinlər. Daha sonra fevral ayında bir ay fasiləyə fevral ayından bu hüquqşünaslar Azərbaycanın əsasən Bakı şəhəri və Sumqayıtda bəzi məktəblərdə belə də şagirdlərə əsasən 6-cı sinif, 7-ci sinif və 3-cü siniflərdə bu canlı hüququ başlayır öz hüquqlarını başa salmağa. Bir növ hüquqşünaslar artıq formalaşırlar, yəni bu 4 ay ərzində. Sonra qalan may ayına kimi keçirilən təlimlərdə o şagirdlərin bir növ hüquqi bilikləri artırılır.
Neçə illikdir bu layihə?
Deməli, layihə təxminən 200-dən çox tələbə, 2000-dən çox şagirdə bunu tədris edib. Azı 3 il daha tədris olunacaq. Yəni bundan sonra yəqin ki, proqram müddəti yəqin ki, uzadılacaq. Yəni.
Biz istəyirik ki, əslində bu proqram Azərbaycanda qəbul olunmuş insan hüquqları haqqında dövlət planının tərkib hissəsini, yəni insan hüquqlarının maarifləndirməsi ilə bağlı o dövlət proqramının tərkib hissəsini əsində durur həm də. Yəni, biz onun standartlarını da reallaşdırırıq əsində bu canlı hüquq proqramı tətbiq etməklə və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də dəstəklənir. Elə məktəblər var ki, artıq onlar öz müəllimlərini də göndərirlər bizim təlimlərimizə. Keçən ildən belə bir təcrübəyə başlamışdıq ki, fakültativ dərslər, yəni hər bir məktəbin tərkibində fakültativ dərslər olur. Bir tərəfdə mütləq gərək hüquqşünas tələbi olsun, digər tərəfdə qeyri-hüquqşünas olsun. Bu təkcə şagirdlərin maarifləndirilməsi deyil, həm də hüquqşünas tələbələrin də professional cəhətdən inkişafıdır. İndi istəyirik ki, lap gələcəkdə bu ali təhsilin də tərkib hissəsinə daxil edilsin. Bu sahədə universitetlərlə və yenə də Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlıq edirik.
Siz araşdırmalar yəqin ki, aparmışsınız regionlarda və yaxud da ki, Bakının özündə. Bax, nə nəticəyə gəlirsiniz? Orada şagirdlərin hüquqları ilə bağlı hansı problemlər var və sizin təqdim edəcəyiniz bu proqramları nə qazandıracaq?
Regionlardakı məktəblərlə Bakıdakı məktəblərin şagirdləri arasında bəzi problemlər var. Hətta fərqlər də var, yəni. Bakıda məktəbdə şagirdləri dərs deyəndə daha çox gözləyirdim. Bir növ biraz hüquqi bilikləri bəlkə fikirləşdim aşağı olar, amma əksinə regionlara nisbətən yuxarı idi Bakıdakı uşaqların hüquqi bilikləri. Bu da yəqin ki, şəhər mühiti ilə əlaqədardır. Ancaq yenə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm, bu problemdir məncə. Dərs deyərkən, yəni biz oradan dərsin sonunda, yəni may ayı bitəndən sonra orada sadəcə 2, bəzən 2-3 tələbəni yəni tam qazana bilirik. Ancaq regionda biz bu il olduq, yəni sınaq kimi Zaqatala rayonunda. Orada əksinə yəni şagirdlərin hüquqi bilikləri aşağı olsa da, tədrisin sonunda bunu qazananlar çox oldu. Yəni ya korrupsiya ya hüquqlarını anlayan uşaqlar, şagirdlər daha çox oldu, nəinki Bakıda. Rayonlarda bunun kesilməsi bəlkə də gözləmirdik. Yəni daha effektiv alındı və şagirdlər daha həvəsli. Yəni getdikcə şagirdlərin sayı çoxalırdı.
Konkret istərdim deyəsiniz ki, nələri qazandırır bu proqram?
Aktiv vətəndaşlıq mövqeyi qazandırır bu proqram bizim şagirdlərə. Bizdə də Bakıda da belə bir olur ki, hamı rahatlaşır, hamı elə bilir ki, hər şeyi bilir, amma ondan necə istifadə etmək mexanizmləri haqqında fikirləşmirlər. Amma regionlarda belə bir psixoloji məqamdır. Bu, özünü sübut etmə məsələsi olduğuna görə onlar daha çox öyrənməyə can atırlar. Təkcə nə sualını yox, onu necə həyata keçirtmək sualında öyrənməyə can atırlar. Və bu canlı hüquqda da odur. Təkcə nədir və ya məsələn bərabərlik hüququ nədir və yaxud istehlakçı hüquqları nədir? Biz bunu öyrətmirik. Biz həm də onu öyrədirik ki, onu öyrətməklə bərabər onu da aşılayırıq ki, ondan necə istifadə etmək olar, harda istifadə etmək olar, pozulanda hara müraciət etmək olar. Məktəbdə bəzi xoşa gəlməz hadisələr olanda bizim şagirdlər şikayət ərizələri ilə direktora müraciət ediblər, öz fikirlərini bildiriblər, pisi yaxşıdan ayıra bilirlər, tənqidi düşüncə formalaşır, öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilirlər.
İndi isə 14-24-ün sizə bir xəbər var. Bu dəfə oktyabrın 24-ündə keçirilmiş təhsil yarmarkasından danışırıq. Təhsil xəbər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi 8-ci təhsil yarmarkasını keçirtdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yarmarkada 19 universitetin nümayəndəliyi iştirak edirdi. Bu haqda Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə məlumat verir.
Təşkilatçı bizik, Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi və US Education Group belə təşkilatı var, Amerika Təhsil Qrupu. Biz özümüz 8-ci yarmarkamızdır bizim, ancaq onlarla birgə 3 yarmarka. Birinci dəfə 4 universitet gəlmişdi, o birisi dəfə 8 universitet və 3-cü dəfə 20 universitet gəlib.
Nədə nəticələrlə bağlı necə maraqlanırsınız? Yəni bu yarmarkadan necə tələbə yararlandı, yararlanmadı?
Bax, bu dəfə mən xahiş edəcəm, bütün universitetlər mənə yazsın. Konkret yarmarkada, hələ ki biz onu aparmaq, ancaq bu il aparacaq, ona gedir ki 20 universitet gəlir.
101.7
101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM-də 14-24 verişindəsiniz, əziz gənclər. Bu dəfə çoxları üçün yeni anlayış olan canlı hüquq proqramından danışacağıq. Ümumiyyətlə, canlı hüquq nədir, kimlər üçündür? Bunu həm söhbətlərim Günəş Cəfərova və Tural Mustafayı müzakirə edirlər. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirilən canlı hüquq proqramına qonaq gəliblər. Qeyd edim ki, biz məktəblərlə də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Məsələn, Zəngilan Qaçqın Məktəbinin 311, 134, 132, 13 sayılı orta məktəblərin direktorlarına da zəng edib verilişimizə dəvət etmək istədik. istedik ki bu mövzunu incelemekdə onlar da bizə yardımcı olsunlar, amma rədd cavabı aldıq. Odur ki, bu mövzunun müzakirəsini elə studiyadakı həm söhbətlərimlə davam edirik. Məktəblərdə keçirilir hüquq dərsləri, uşaq konvensiyası tədris olunur, konstitusiya tədris olunur. Ümumiyyətlə, maraqlanmışsınızmı səviyyə necədir və nə dərəcədə bu uşağa öz hüquqlarını öyrətməkdə kömək olur?
Bizim bu fənlər var, yəni uşaq hüquqlar konvensiyası, konstitusiya, sadəcə olaraq o dərslər biraz başqa cür metodika ilə keçirilir. Belə deyək də, əgər universitet ilə isə mühazirə metodu ilə keçirilir və orada əsasən şagirdlər nə sualının cavabını öyrənir. Necə sualın cavabını kağız üzərində öyrənsə də onu necə istifadə etməyi o praktikadan keçirtmir. Biz dərsdə elə bir şərait yaradırıq ki, şagirdlər üçün, yəni bizim tələbələrimiz elə şərait yaradır ki, onlar dərsi dərsdə öyrənməklə bərabər, həm də eyni zamanda necə istifadə etməyi də kazuslar üzərində işləyirlər, hər hansı bir hadisə ya salınırlar, belə deyə, o hadisədən çıxış yolunu axtarırlar. Bu metodika çox işə yarayır. Çünki uşaqlar o hiss eləyirlər öz hüquqlarını.
Məsələn, məktəblərdə konstitusiya hüququ fənnini müəllimlər keçir. Yəni bir pedaqoji təhsil almış müəllim keçir. Bəzən konstitusiya hüququnu müəllimiz o fənlə əlaqəsi olmayan müəllim tədris edir. Buna görə bəzi məktəblərdə həqiqətən konstitusiya hüququna dair problemlər yaranır.
Bir məsələ də var, şagirdin məktəbdə hansı hüquqları olmalıdır? Məsələn, idarəetmə, məktəbin idarəetməsində nə dərəcədə hüquqludur?
Biz məktəblərdə hüquqları keçərkən eyni zamanda vəzifələri də keçirik. Şagirdin təbii ki, dərslər, məktəblərdə azad fikir, yəni fikrini azad şəkildə bildirmək hüququ var, öz iradını bildirmək hüququ var, hansısa bir informasiyanı əldə etmək hüququ var, təhsil almaq hüququ var. Təhsil almaq hüququ keyfiyyətli təhsildən söhbət gedir. Var. Yəni bunlar şagirdlərə aşılanır.
Tural, necə qarşılayırlar? Bax, bu sizin bu hüquqdan danışırsınızsa, onların hüquqlarını yol göstərirsinizsə, necə qarşılayırlar? Street law haqqında işləndə ilk reaksiyalar necə olur?
Bir dəfə dərs deyəndə uşaqları dərslərimizdən biri məktəb belə deyə bufetində bir növ barı saldırdı ki, yəni çek kassa aparatı olmalıdır və bir neçə yəni də sonra məlum oldu ki, həmin uşaqlar məktəb direktoruna müraciət ediblər ki, nəyə görə bizim məktəbdə bu çek aparatı, yəni kassa aparatı yoxdur. Dərslərdən sonra uşaqlara bəzən heç fikirləşməzdilər ki, belə deyə onların bu hüquqları var. Hüquqları öyrənəndən sonra onları belə də tətbiq eləməyə çalışırdılar.
Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirik və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun. Müəllimlər də gəlib otura bilərlər. Hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni bütün məktəbləri deyə bilmərəm, maksimalist olmayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bu günə qədər. Yəni o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər. Hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültativ dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir. Özü tədris edərək də öyrənir. Yəni bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir. Təbii ki, hüquqşünas tələbə ilə, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salınması nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültativ, belə deyək də, dərslərlə başlamışıq. Fakültativ nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olaraq şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərinə mi deyim, insan hüquqları dərslərinə çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı, yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı belə deyək, tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyək, Amerikada 200 illik bir demokrat ənənələr var. Yəni onlara sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdalatmasınlar. Biz onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinlik yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək, marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınızmı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki, Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyək. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki, Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin. Və bəzən də o çətinliklər olur ki, həmin o məktəblər biraz deyir ki, yox, biz edə bilmərik, biz qəbul edə bilmərik. Necə? Məsəl üçün, tələbə gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, bu məktəbdə dərs deyəm, bu məktəb yerləşir hansı bir rayonda. Artıq məktəblərimiz seçilib. Biz gedib o məktəblə danışanda problemlər yaradır ki, yox, Ona görə biz tezdən Təhsil Nazirliyinə müraciət etməli oluruq. Amma Təhsil Nazirliyi ilə Allaha şükür ki, problemlərimiz olmur. Yəni o həqiqətən o bu saatda bizə doğrudan kömək eləyir, dəstəkləyir bizim onlar yəni.
Yəni bu məqsəddirmi uşaqlara öz hüquqlarını bilməsinə və yaxud da mane olur ki, yox, bizə uşaqlara, şagirdlərə öz hüquqlarını başa salmayın və yaxud dərs keçmək onlara lazım deyil.
Məqsəd deyil yəni ki, müəllimlər o dərslərin uşaqlar hüquqlarını bilməsinlər. Sadəcə bir neçə səbəb var. Birincisi, cəmiyyət özü öz hüquqlarını öyrənməyə hazır deyil öz hüquqlarını tam şəkildə öyrənməyə. Bəlkə də maraqlı deyil öyrənməyə. Və ikincisi də o tədris edən şəxslərin bir növ savadından asılıdır. Yəni savadları yüksək səviyyədə olsaydı məncə, yəni özləri dərk eləsəydilər bunun vacib, yəni zərurətini dərk eləsəydilər, yəni şagirdlərə də bunu tədris edə bilər. Orta məktəblərdə yəni adi müəllimlər bəzən görürük ki, yəni, Azərbaycan dil müəllimi konsulluğunu tədris edir. Bu da əlavə olaraq yəni problemlər yaradır.
Şagirdin maraqlı olmamasında mühitmi vacib rol oynayır, yoxsa necə?
Ola bilər ki, mühit, ola bilər ki, hələ valideynlərin özü ki, inanmırlar. Yəni, bu hamısı mühitdən gəlir, heç kim inanmır. Amma belə bir məsələ var ki, əgər biz inanmırıqsa, onda heç nə edə bilmərik. Gərək inanaq, tələb edək. Tələb edəndən sonra heç kim bizim hüququmuzu tapdalaya bilməz.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dinlər olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Canlı hüquqdan danışdıq, yəni hər günümüzdə zərri olan hüquqi bilgilərdən. Amma indi keçid almaq istərdim Uğur hekayətinə. Hekayətin qəhrəmanı isə postmodern şairdir. O isə şeiriyyata aid olan, belə deyək, bütün hüquq çərçivələrinə, qayda qanuna qarşı çıxır. Postmodern yazarlar deyir ki, ürəyimizdən necə keçirsə, o cürdə qələmə alırıq. Gənc şairlə həmkarım Durna Səfərli söhbətləşib. Gəlin dinləyək onların söhbətini. 21-ci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərəq tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsən özümdə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alturan jurnalı, Alma qəzeti, Kurtaz portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blokunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadından çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var. Frans Kafka'nın tərcüməçisi olub. Kafka'da onu sevirdiyi aralarında məktublaşmalar olubdur. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adıdır.
Şair elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Həm onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Postmodern şair haqqında reportajı dinlədiniz. Amma sizə bir sürprizimiz də var. Biraz sonra siz bu verilişdə postmodern nümunəsi olan şeiri də dinləyə biləcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlar. Yenə həmin məkandayıq 101.7 FM və 14.24 verilişi. Amma başqa mövzu və təbii ki, başqa həmsöhbətlərlə. Mövzumuz da bir qədər qəribə və maraqlıdır. İnsan hüquqları, mülkiyyət hüququ və s. bu anlaşılara rast gəlmişik hər birimiz. Amma canlı hüquq adı yəqin sizin üçün də təzədir. Bəs bu hüquq kimlər üçündür və necə istifadə olunur? Bu haqda verilişin qonaqları Günel Cəfərova və Tural Mustafayevlə danışırıq. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirən canlı hüquq proqramındandılar. Bu proqramdan qonaq gəliblər. Bir neçə aspektdən yanaşdınız bu mövzuya. İzah etdiniz canlı hüququ, müəllimlərin, şagirdlərin yanaşmasından danışdınız. Bəs valideynlərin münasibəti necədir bu proqrama?
Lənkəran məktəbində idik. Lənkəran məktəbinin nümayəndələri bizə dedilər ki, məktəbin valideynləri ilə, yəni şagirdlərin valideynləri ilə bizim aramızda pozitiv münasibət yaranıb bu dərslərdən sonra. Onlar artıq bizim tədris metodikamıza inanırlar. Buna görə də uşaqları daha həvəslə məktəbə göndərirlər və məktəbin işlərində daha həvəslə iştirak edirlər. Müəyyən mənada nəzarət edirlər. Çünki biz şagirdlərimizə deyirik ki, biz sizi öyrətdik, indi siz də öz yaxınlarınızı öyrədin.
Amma yenə də lüzumsuz yəqin sayan valideynlər də var. Ola bilər ki, yəni lüzumsuz sayılır ki, yəni o qədər də vacib bir şey deyil, onunsa əməl olunmur. Hər halda ola bilər, yəni biz bunu da inkar eləmirik. Amma yenə də mən bayaq dedim, 3 nəfər şagirdi də varsa biz tam qazana biliriksə bu bizim üçün böyük bir şeydir.
Bir də dinləyicilərimiz üçün, yəni siz əl çatan olasınız deyə öz əlaqələrinizi deyərdiniz. Necə sizə müraciət edə bilərlər?
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından öz e-mail adresimi verə bilərəm.
Buyur.
Günel.Cafarova, amma o Cafarova, əd işarəsi ABA ortadan xətt, devsaz.org.
Yəni bu mənim Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına müraciət edərək, yəni Günel xanımın adını verərək, yəni tapmaq olar canlı proqram.
Belə, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz verilişə. İşimizə və belə deyə street loan anlayışını da aşa bildik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, yenə sağollaşmaq məqamı gəldi. Hüquqlarınızın tapdanmaması arzusuyla ayrılırıq sizdən. Bir də təbii ki unutmamışıq, sonunda verilişin sonunda təbii ki sizə söz verdiyimiz kimi postmodern ədəbiyyatından nümunə sizi gözləyir. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsrdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bu gün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə, lap arvad kimi. Yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir. Yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır. Mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə. Mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq, onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyələr alsın deyə
oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik, yekə bir tort kəsməliyik, onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcəyik atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.